Минску 21. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрай Бушляков. Нашим гостем сегодня будет активист Молодого фронта, удельник голодовки солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Микола Демиденко. Молодофронтовцы объявили сегодня про спынение голодовки. В нашем эфире так само репортаж с прессовой конференции голодовников. У ночных доследах размова про то, чи уплывая на активность дачников экономичный кризис. У нашем опытании люди на гомельских улицах скажут, что яны более робят на своем летище, працуют и отпочивают.
У дизель не залезть, из дизеля не вылезть. Столько народу, что 10-й год бросил и все дальше. Дом, все, хороший дом. Все в Бурянам заросло, бесплатно отдаю, люди не хотят ездить.
Ну а как же, кто же будет працевать? Немножко и морковочки, и бурачка, и капусточку, все для себя. Мне, чтобы легче было жить.
Мы так само расскажем про то, что у Любани мясцовые улады разбурили стародавнюю драўляную синагогу, и про то, что все лето традиционный международный фестиваль духовной музыки «Могутный Божий» у Могилеве праз нястачу сродков замест традиционных 5-7 дён будет должиться только 3 дни. Прогучать, как звычайно, форум свободы с водуками наведников нашего сайта и передача «Барды свободы». У ее Дмитрий Бартосик завершить оповед про творчесть Георгия Станкевича. Все названное после огляда у «Подея у дня». Сперша у нас международные новины. Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Пакистанские войски протягивают военную операцию супраць ваяўнікоў Талибану в долине Сват и прилеглой до провинции Бунер на полночном заходе краины. Сегодня изно было припинено деяние комендантского часа у городе Мингора. От цветания до полдня десятки тысяч утекачов мають магчимость покинуть зону боевых деяний. Поводле официальных звесток ААН, агульная колькость жыхароў, якія засталіся без даху над головой, пересягнула отзнаку у 900 тысяч человек. Российская экономика скоротилась у первом квартале этого года амаль на четверть. Россия подписала домовы с шерохом европейских фирм у галине энергетики о побудове трубопроводу «Паудневый поток», який мая доставлять природный газ с России у Болгарию и далее у Паудневую Европу по дне Черного мора. Тыдень тому краины у развязу подписали погодение об супольных мэтах с Грузией, Азербайджаном, Туреччиной и Египтом у справе побудовы газопроводу с подобным маршрутом, який, однако, будет доставлять газ с Близкого Усходу и Каспийского бассейна у обыход России. Европейский банк реконструкции и развития поведомил, что за этот год он выдаткавал амаль 2,5 миллиарда евро на змагание с финансовым кризисом во Усходней Европе. Усяго все лето банк плануя инвестовать рекордных 7 миллиардов евро в постсоветский регион. И Папа Римский Бенедикт XVI закончил свое паломництво у Святую Землю закликом до створения суверенной палестинской державы. Промовляючи в аэропорте у Тель-Авиве перед отлетом у Рим, понтифик заявил, что право израильтян иметь власную державу повинно быть повсюдно признано, однако подкреслил, что и палестинцы таким же чином мают право иметь незалежную державу.
Стась Ивашкевич с основными международными новинами, а зараз Виталь Цыганков про белорусские подеи.
Сегодня молодофронтовцы спынили голодовку, якую трымали тягом 12 дзён на знак солидарности с Миколаем Мутуховичем. Яны погодзіліся зрабіць это после того, як Павел Северинец, Микола Статкевич, Лявон Баршэўскі да іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Миколая Мутуховича, Юры Лівонова і Владимира Сіпенкі працягнутае да 3 чэрвеня. Говорит дочка Владимира Сипенки Людмила.
За это время не было никаких неочных ставок, ничего. В самом начале там был, по-моему, допрос. Ну, как только их взяли. А потом все. За эти 3 месяца, кажется, уже они могли бы, если бы у них что-то было, предъявить конкретно. И могли бы довести дело до суда. Мы уже просто возмущены. Скорее всего, у них ничего нет. И мы склонны все думать, что они тянут время, чтобы к чему-то докопаться.
Сегодня свояки Владимира Сипенки и Юры Левонова, которые проходят по одной справе с Миколаем Мутуховичем, встретились с керівником місії АБСР в Білорусі Хансом Йоханом Шмітом. Молодофронтовці лічить, що їм удалося притягнути увагу громадськості до своєї акції «Марш незалежності». Советський суд Мінську відмовив правоохоронцю Олегу Вовчику у задовольненні його позову до газети адміністрації президента «Советская Білорусі» «Білорусь сьогодні» об обороні гонору, годності і ділової репутації. Прем'єр-міністр Сергій Сідорський заявив, що в економіці Білорусі досягнута стабілізація. Говорить економіст Валер Круговий.
Все ответы на данный вопрос, начиная от глав правительства, заканчивая самыми крупными экспертами, это все ответы в том стиле, какой им сегодня выглядит. Потому что никто не может знать, когда этот кризис закончится, достиг он дна или нет. Кризис системный, это не кризис какой-то отдельной отрасли или какого-то отдельного места.
У Кобрині взяли відбитки пальців у всіх навученців професійно-технічного коледжу будівників.
Агляд білоруських подій підрихтував Віталь Циганков. А зараз більш подробязно про спинення голодовки у підтримку Миколая Аутуховича і ягоних вовковиських сябров-предпримальників. Молодофронтовці, які 12 дзён трымалі галадоўку салідарнасці, сёння ўвечары яе спынілі. Пра гэта яны заявілі на спецыяльнай прэсавай канферэнцыі, што прайшла ва ўправе партыі БНФ. На ёй прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Маладафронтовцы пагадзіліся спыніць галадоўку пасля таго, як Павел Севярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршчэўскі, Александр Мілінкевіч і Вячаслаў Сіўчык заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Яны паабяцалі выкарыстаць усе палітычныя, міжнародныя і іншыя магчымасці для таго, каб прадпрымальнікі як мага хутчэй выйшлі на волю. Павел Севярынец, які адкрываў прэсавую канферэнцыю, абвясціў:
«Сёння палітычныя лідары на гэтай прэсавай конференции просят молодофронтовцев эту голодовку спынить. Для того, каб молодые могли заховать силы. И политики берут на себе отказность за то, каб домагаться вызволения Алтуховича и предпринимальников праз дипломатичные, политичные, информационные каналы».
Удельники прессовой конференции на уласным досвиде ведают, якая гэта рызыкоўная, небяспечная і адказная справа галадоўка. Таму так уважліва ставіліся яны да лёсу сваіх маладзейшых паплечнікаў. Лявон Баршчэўскі, Вячаслаў Сіўчык ды іншыя падкрэслівалі: акцыя моладзі не засталася незаўважанай. Лідар партыі БНФ публічна паабяцаў:
«Будзем ва ўсе стукацца магчымыя інстанцыі і немагчымыя інстанцыі, каб увага не прападала. У гэты момант увага прыцягнута, яе ўжо як бы толькі трэба падтрымліваць. Я думаю, это здольные политики и без голодовки. Тому закликаю молодь. Спыниться вы зробили мужный учинок, и он не будет забытый николи. И думаю, что самое главное, что вы показываете белорусскому громадству, что громадство не может вечно спать. Каждый повинен себе задавать тяжкие питания. А я? А что я зроблю? А як я могу долучиться? Что я могу? И это вельми важно».
Намесніца кіраўніка маладога фронту Наста Палажанка звернулася да палітычных лідараў.
«Мы, безумоўна, дзякуем вам за ваші хваляванні, дзякуем вам за вашу увагу і сапраўды лічым, што наша галадоўка была недарэмнай толькі тады, калі вы сапраўды працягнеце гэтую справу. Сапраўды мы вельмі ўсцешаны тым, што нашыя сталейшыя паплечнікі бяруць адказнасць на сябе за дальнейшае вызваленне палітзняволеных. І толькі пры такой сумеснай барацьбе мы разумеем, што справа наша была недарэмнай».
Маладафронтавец Яўген Скрабец далучыўся да галадоўнікаў на дзень пазней. Гатовы быў працягваць акцыю, аднак саступіў аўтарытэту старэйшых таварышаў. Свой удзел у галадоўцы Яўген тлумачыць так:
«Для мяне гэта пытанне было неабыякавым не з-за таго, што я там асабіста ведаю Алтуховіча, ці як, проста рэжым, які пануе зараз у нашай краіне, шмат кепска асабіста для мяне зрабіў. Гэта па-першае, што мой быў удзельнікам гэтай галадоўкі. Па-другое, я быў салідарны не толькі з палітвязнямі, але са сваімі сябрамі маладафронтаўцамі. І па-трэцяе, у мяне маці сама прадпрымальнік, і было заўважна за апошні год-два, як пагоршыўся эканамічны стан у нашай сям'і».
Я нагадаю, што тры ваўкавыскія прадпрымальнікі – Мікалай Аўтухович, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка – знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, яны гэта катэгарычна зняпраўджваюць. Усе тры маюць праблемы з здароўем. Юрый Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі, Мікалай Аўтухович знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі 16 красавіка. Аўтухович патрабуе або перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, або змяніць усім тром падследным у гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Сёння нашым госцем будзе актывіст маладога фронту, адзін з удзельнікаў галадоўкі салідарнасці з няволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікола Дзімідзенка. Размова з госцем хвіліны праз тры.
Простые словы, простые речи, хлеб на столе, полымя у печи. Это так просто, это так долго, як с головою залезти под ковдру. Простые словы, простые речи, простые словы. Простые речи. Притемком синим зимовой порою у доме батьковским усе так знаёмо. Ёсць им согреться, ёсць где сховаться. У доме батьковским у матчиной хате. Простые словы, простые речи. Слови, простые речи. Усе так надійно, усе так грунтовно. Що тут додать, хіба ж ти нічого? Можна жить далі, день прийде новий. Добраніч, панінки, добраніч, панове. Простые слови, простые речи, простые слова, простые речи.
Простыя рэчы з народнага альбому для нашага сённяшняга госця, актывіста маладога фронту, удзельніка галадоўкі салідарнасці з няволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікола Дзімідзенкі. Мікола з намі на сувязі ў Менску. Мікола, добрый вечар.
Добрый вечар.
Як вы сябе адчуваеце і як выходзіце з галадоўкі?
Ну, адчуваю сябе нармальна, у прынцыпе. Галадоўкі выходжу, ну, пакуль што сокі піць пачаў сёння.
А чым обернулася для вас голодовка? Стратили значную колькасть килограммов?
Щиро кажучи, на ваге я не становился, але так по себе бачу, и остатние сябры казали, что, ну, крыху есть. Ну, не крыху нават, а стратил.
Сёння маладафронтаўцы, якія 12 дзён галадалі ў падтрымку ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, спынілі галадоўку. Мікола, ў справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў пакуль што, ну, аб'ектыўна беручы, ніякіх зрухаў, людзі застаюцца пад следствам, а вы і вашыя паплечнікі спынілі сёння галадоўку. Тут маё пытанне: так ці дабіліся вы таго, чаго хацелі? Ці нельга было без галадоўкі?
Ну, вы ведаете, конечно, наше, то, чего мы потребовали у початку, мы, ну, абсолютно не домоглись. Але все ж таки ситуация складывается так, что вот на сегодняшний день нас просили выйти из голодовки уже несколько дзён люди, вельми авторитетные для нас. И не просто просили, а фактично, ну, как бы, вельми к этому склоняли, ходили. И сегодняшний, ну, так бы мовить, политсовет таки собрался, то есть всех лидеров фактично оппозиции. Это не так часто избираются, и мы, ну, разумели, что как бы, для нас мысль быть авторитеты, да, что он Кастурвил, и сам Миколай Духович, и нас вельми просили выйти в голодовки. Мы были намерены протягивать голодовку, и это было еще вчера у нас такое намерение далей. Але, ну, игнорировать все авторитеты, ну, просто уже было мало немогчимо, потому что все-таки мы мусим на них ориентоваться. Наших старейших поплечников, так бы мовить. И тому все ж таки сегодня было вырашено спынить голодовку, так как мы долго размовляли по тому поводу, что, например, в інформаційній просторі. Звісно, це не були нашими потребуваннями, але все ж таки питання Алтуховича здвинулось. Мертвой кропки хотя бы в том плане, что то, что было 12 дней, там, и сегодня это великая разница. Питание их утримания, питание их зневоления поднялось на больше высший уровень, я лечу. В том плане, что, например, про сегодня про это больше кажут. Сегодня про это кажут амбассадоры, им уже не треба тлумачить про то, кто такие Миколай Алтухович, они это ведают. Тому я лечу, что, конечно, мы не добились того, чего нам бы хотелось, или... Ну, ми зробили ніяку справу.
Ви ведете, люди критично настроєні в відносинах до Молодого фронту, скористали і скористовують, у принципі, і гэтую голодовку для часом доволі резкой критики. Я дозволю собі процитувати один з коментарів, який сьогодні увечері прийшов на наш сайт до матеріалу про спинення голодовки. Чоловік, який підписався ім'ям Марат, пише, цитую: «Молодий фронт під час голодовки перетворив сядібу БНФ у ночлежку і притулок для асоціальних елементів, а самі молоді люди усю свою діяльність ведуть під девізом «Нема діяльності, дык хоть піярнуться». Кінець цитати. Микола, що б ви відказали?
Ну, хотелось бы Марату сказать, конечно, дай бог всем организациям такой отсутности деятельности, как у нас. Мы не выкрестовывали эту голодовку как пиар, скажем однозначно, потому что то, что мы бачили 20 дней тому, докладе там 12 дней тому, положение Алтуховича и пытание вот, полезневолено для нас было, значит, вельми востро. Тому мы объявили эту голодовку, тому мы разом с Европейской Белоруссией, собрами с Европейской Белоруссией, сдельничали в акциях солидарности. Это было вельми принципово, это было вельми острое питание. И оно не дозволяло уже чекать себя. И, ну, таким чином сказать про некий пиар махчима в том плане, что, конечно, про нас писали, про нас говорили, але сказать, что это было все сделано для этого, ну, не хотелось бы кого-то в этом там вельми слезно переконывать, але я скажу, что это не было так. Для моих собрав это не было так.
З нами на сувязі у Мінську активіст Молодого фронту, один з удельників голодовки «Солідарності» з волковыскими предпринимальниками Микола Демиденко. Напередодні Молодий фронт зробив спробу провести марш за незалежність. Сили спецназу не дали махчимості некольким десяткам удельників акції вийти з Кастрышніцького пляцу і рушити у керунку пляцу незалежності. Акція оказалася вельми малолюдная. Тим не менш, керівництво Молодого фронту заявило сьогодні, що лічить проведення гэтай акції поспяховим. Микола, у чим, на вашу думку, поспяховость гэтай акції?
Ну, принципово, я в своїх коментарах учора і сьогодні казав, що поспяховість акції є уже в тим, що ми підняли гэта питання, мусили собратися на гэтай площі і казати об этом. И вынудили все, что уладу применить, ну, как бы, улада применила эмоции, показала свой твар. Потому что питание, как мы уже замечали на пресс-конференции месяц, там, и за день до акции, питание самое принциповое на сегодняшний день, можно сказать, в Беларуси, питание незалежности. Мы не можем сказать, что акция была, там, я не могу сказать, что акция была, там, поспеховой, так уж, ну, в прямом смысле, потому что все ж таки мы, конечно, и собрали мало народу, и не смогли нам разрушить Кастрышинскую площадь. Але, как я уже зазначал ранее, треба уличивать то, что подрихтовка уладу до этой акции была надто больше профессийной, чем на вот у нас. Затримание напередодні, затримание региональных структур, которые ехали на акцию, затримание менских активистов, которые не дошли до площади. Фильм напередодні акції. Все це було накеровано на те, щоб акція не відбулася. Все ж таки не відбулася. І, ну, принципово сказати, що да, звісно, нас там оттиснула МАП і все остатнє, але всі коментарі, коли, які я сьогодні чув від наших відомих політиків, вони були вельми становчі. Люди казали дякую за те, що ми підняли це питання в такий трагічний день, це правда, для білоруси. Коли в цей день фактично... Ну, заганили всех заправных белорусов. Потому что, ну, измена мовы и измена частяга – это, ну, святых символов для всех белорусов – это страшный день. И тому мы сподеваемся, что акция станет традиционной. Мы сподеваемся, что в наступный раз Чим на це вийде більш народу? Ми будемо робити все для цього.
Микола, а ваші поблешники, старейші товариші, не казали сьогодні критичне слово? Все-таки, що до організації цієї акції? Не було, скажімо, закиду, що варто все-таки опозиційним силам лепі, болі координувати свої намагання?
В Узбекистані таких розмов у мене не було особисто. Могу сказать, что мы сами разумеем, конечно, что такие акции, таких, ну, я думаю, масштабов национальных треба проводить всем разом. Мы надеемся, что так оно и далее и будет. Вот. Але с кем я сегодня размовлял, могу сказать, это было Павел Константинович Сверинец и Иван Петрович Борщевский, не вельми становча оценили акцию. В том плане, конечно, не то, что это было там массовым шествием, альбо там чем-то таким вельми фееричным, але, ну, сам факт, само проведение молодых фронтов такой акции, и мы оценили вельми становчиво.
З нами на сувязі у Мінську активіст Молодого фронту Микола Демиденко. Микола, і фактично апошнє питання. Радіо «Свобода» проводить тепер нову акцію. Ми створюємо географію «Свободи», вибираємо адреси «Свободи» за апошні 20 годов. Які для вас адреси у Білорусі у першу чергу атеосамлюються «Свободою»?
Ще раз скажу, що, напевно, для мене місцем свободи таким являється моя родина, я там не народився, але прожив більшу частину свого життя, це районний центр Мьори. Тлумачення потрібне?
Ну, це ваша родина, так що, видать, к этому все сказано.
Ну, не тільки тому, тому що це заходня Білорусь, заходня Вітівщина з католицькими традиціями, де вельми шмат білоруськомовних видатних наставників, які мене викладали, людей, які до сих пор тримають себе по домах національну символіку і привучили фактично з маленства мене до шанувати і любити. Тому це, ну, тлумачення ще більше.
Микола, дякую велике за ваш час і за удел у «Ночной свободі».
Не важно, що.
А я еще раз нагадаю, что нашим гостем был активист Молодого фронта, один из удельников голодовки солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Микола Демиденко.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с радио «Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Голодовка солидарности с волковыскими предпринимальниками, деля чего ахвяруя здоровьем «Молодый фронт». Вага і ціна словов, що означає міжнародне признання білоруських удільників процесу 14 в'язнями сумління. Гэтыя і інші теми у черговым тыдні з Радіо Свобода абмярковують. Керівник Білоруської служби Радіо Свобода Александр Лукашук і аналітики Юрий Дракахруст і Віталь Циганков. Белсат транслюється со спадорожников Сириус і Астра-1КР. Передачу так само можна слухаць у суботнім ефірі Свободы.
У Минску 22 години 22 хвилины. Вы застаетесь на хвалях «Ночной свободы». У Любани мясцовые улады, не зважаючи на протесты громадскости, разбурили стародавнюю дравляную синагогу. Теперь керовники религийных и громадских объединений спробуют заховать от знищения еще один культовый будинок. Подробности подае Галина Бакунчик.
Будинок драўлянай синагоги у Любані – гэта унікальны помнік культавай габрэйскай архітэктуры пачатку 20-га стагоддзя. Цяпер такіх у Беларусі засталіся адзінкі. Яго унікальнасць звязана таксама з дзейнасцю Моша Фанштейна, аднаго з самых вядомых рабінаў 20-га стагоддзя. Аднак пратэстаў супраць разбурэння старадаўняга помніка культуры загадчыца мясцовага музею Наталя Сіняк не разумее.
Синагога была ад сілы гадоў, ну, 10, ну, хай 15. У 1921 годзе гэты будынак быў пераўтвораны ў клуб, а пасля Вялікай Айчыннай вайны там быў размешаны дом піянераў, а затым санітарна-эпідэміялагічная станцыя. І ў гэтым будынку синагогі фактычна не было. Звонку, калі глядзець на гэты будынак, архітэктурная пабудова, у ёй няма ніякіх рысаў іўдзейскага храма. І ўнутры, калі зайсці ў гэты будынак, то ён таксама перабудаваны. Пра што размова, я не разумею. Гэта не помнік ні гісторыі, ні культуры, ні архітэктуры. І не толькі Равін Файнштейн дастойны гэтай памяці.
Разбурэнню драўлянай синагогі папярэднічаў безвыніковы зварот кіраўніка Усясветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якава Гутмана да Александра Лукашэнкі, які папярэджваў пра небяспеку антысемітызму. Старшыня Саюзу беларускіх габрэйскіх громадських організацій Леонід Левін не схильні драматизувати ситуацію і знищення будинку тлумачить гэтак.
Місцеві, безумовно, вони несуть відкази за те, що це було зроблено. Але є генеральний план міста, який був зроблений у 80-му році. І це був знос тоді. Город забудовується по іншому плану. Більш того, вони зверталися в облсполком, щоб допомогли йому взяти під охову і так далі. Ні відповіді, ні привіту. І вони робили те, що вони на місцевому рівні лічать, що треба так робити.
Поводле спадара Левіна, сьогодні стоїть питання заховання іще одної унікальної драўлянай синагогі 19-го стагоддзя у Любані. У ёй таксама працаваў Моша Фанштейн, а цяпер там месціцца дзіцячая школа мастацтваў. З гэтай мэтай старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч вядзе доўгае ліставанне з уладамі Любані. Гэткім чынам ён спрабуе дамагчыся ад мясцовых чыноўнікаў ініцыятывы аб наданні будынку статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Аднак усе намаганні пакуль не маюць плёну, кажа Астаповіч.
Яны паклалі адзін будынак пачатку 20-го стагоддзя синагогу, дзе гарантыя, што не пакладуць другі будынак. Адпаведна, трэба за яго змагацца, трэба ініцыяваць яго ўнесці пад ахову дзяржавы, каб Любанскі выканкам сам гэта зрабіў, рэкамендаваў ім гэта. А сваёй адмовай яны ясна паказалі сваю пазіцыю ў гэтым пытанні. Пазіцыю неадукаваных людзей, а пазіцыю зарвавшыхся чынуш. Іншае я не магу гэта кваліфікаваць.
Яшчэ стагоддзя таму толькі ў горадні дзейнічалі 44 синагогі. Цяпер у Беларусі захаваліся каля сотні такіх старадаўніх храмаў. Драўляных сярод іх адзінкі.
Расказвала Галіна Абакунчык.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хаце свабоды выбару дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Міжнародны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа» сёлета будзе праходзіць толькі 3 дні замест звычайных 5-7 дзён. Не будзе сёлета традыцыйных урачыстасцяў адкрыцця і закрыцця фестывалю, а таксама конкурсу вакалістаў і хораў. Далей наш магілёўскі корэспандэнт Андрей Белагубаў.
Пра скарочаную праграму 17-га міжнароднага фестывалю духоўнай музыкі «Магутны Божа» са скрухай паведаміў пробашч і дэкан магілёўскага касцёлу Святога Станіслава айцец Раман Факсінскі.
Будзе канцэрты два дні, будзе ўсё. Ці ніхто нам не дапамагае ў гэтым? Усё нас кідаюць.
Супрацоўніца аддзелу культуры магілёўскага гарвыканкаму ўдакладніла, што фестываль пачнецца 14 чэрвеня, а завершыцца 17-га. Паводле яе пакуль у праграме толькі 4 канцэрты.
Раньше открытие, закрытие фестиваля, конкурсов никаких в этом году не будет проводиться. То есть будут фестивальные мероприятия, но немного скромнее. Кому это интересно, кто на самом деле истинные сторонники фестиваля, они посетят концерты и тоже будут довольны. Сейчас каждый должен окупаться в проект, над этим сейчас и работаем.
Суразмоўніца просіць не драматызаваць сітуацыі і не рабіць паспешлівых высноў на конт будучыні фестывалю.
Ему тоже надо какие-то вехи. Будем считать, что это одна из вех фестиваля. Нужна какая-то подпитка, должна быть другая волна.
Магілёўскі журналіст Геннадзь Суднік не выключае таго, што ўлада можа выкарыстаць нястачу сродкаў на фестываль, каб нагу пра яго забыцца.
Менш за ўсё тут вінаваты крызіс. Это вельмі такое ньёмкае для ўлады мерапрыемства. З-за таго, што там людзі хадзілі са сцяжкамі туды бел-чырвона-белымі. Да, магутна Божа гімна. З-за таго, што тут калісьці на ім прысутнічаў пазняк. Таму ёсць падстава такая. Цяпер яшчэ схавацца і пад крызіс, яны з задавальненнем гэта зробяць.
Сёлетні фестываль без конкурснай праграмы пройдзе не ўпершыню. Так ужо было 2 гады таму. Традыцыйныя ж урачыстасці адкрыцця і закрыцця фестывалю былі заўжды. На іх усе ўдзельнікі спявалі гімн «Магутны Божа» на мове арыгіналу. Магілёўскі касцёл і рыма-каталіцкая парафія ў Небаўзяціны Свяцейшай Панны Марыі заклапочаныя не толькі лёсам фестывалю, пачатак якому яны паклалі ў 1992 годзе. Каталікі шукаюць сродкі, каб адрамантаваць будынак, у якім павінен размясціцца душпастарскі цэнтр. Паводле Рамана Факсінскага, ахвотных дапамагчы касцёлу ў гэтым пытанні пакуль няма. Рамон патрабуе десяткаў тысяч даляраў.
Сёлета традыцыйны міжнародны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа» ў Магілёве праз нястачу сродкаў замест традыцыйных 5-7 дзён будзе доўжыцца толькі 3 дні.
Раннім ранкам ці познею ноччу всё навокал хай славіць сябе. Твоя слава вялікая, Бог мой, вялікая міласць твоя. Вялікая міласць твоя, велич твоя і слава вялікая. Вялікая міласць твоя, велич твоя і слава вялікая. Колькі раз мяне гора касіла, толькі руки збаўлялі твае. Вялікая Бог твоя міласць, безмежна любоў у цябе. Вялікая міласць твоя, велич твоя і слава вялікая. Вялікая міласць твоя, велич твоя і слава вялікая.
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 гадзіны 31 хвіліна. З вами Юрай Збушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы «Начныя доследы». Сёння размова пра тое, ці ўплывае на актыўнасць дачнікаў эканамічны крызіс. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, чаго яны болей робяць на сваім лецішчы, працуюць ці адпачываюць.
Земля для чего создана? Человек родился, и он вылез с земли, и он должен уйти в землю.
Наверное, 50 на 50. На 50% працую, на 50% отдыхаю.
Прагучаць форум свабоды з водгукамі наведнікаў нашага сайту і перадача «Барды свабоды». Дзмітрий Бартосік завершыць аповед пра творчасць Георгія Станкевіча. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Стась Івашкевіч.
Ізноў добры вечар. У Беларусі распрацаваны законапраект аб зменах у выбарчае заканадаўства. Аб гэтым Белапан паведаміў дырэктар Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Валеры Міцкевіч. Міцкевіч, які з'яўляецца адчольнікам экспертнай групы ў справе падрыхтоўкі законапраекта, адмовіўся канкрэтызаваць запланаваныя змены, спасылаючыся на магчымыя карэктоўкі ў адпаведных ведамствах. Аднак зазначыў, што ў праекце было ўлічана ў тым ліку і меркаванне АБСЕ, выказанае па выніках парламенцкіх выбараў 2008 году. Сёння маладафронтаўцы, якія 12 дзён галадавалі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрым Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, заявілі аб спыненні акцыі. Рашэнне было прынята пасля таго, як Павел Севярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Сёння сваякі Владзіміра Асіпенкі і Юрія Лявонава, якія праходзяць па адной справе з Мікалаем Аўтуховічам, сустрэліся з кіраўніком місіі АБСЕ ў Беларусі Хансам Йоханам Шмітам. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з Ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. І ва ўсіх навучэнцаў Кобрынскага прафесійна-тэхнічнага каледжа будаўніком нумар 102 былі ўзятыя адбіткі пальцаў. Адміністрацыя навучальнай установы звязвае гэта з правядзеннем восенню фэсту «Дажынкі-2009». І каротка пра падзеі ў свеце. У Пакистані знов було припинено діяння комендантського часу у городі Мінгора. Від світання до повдня десятки тисяч утікачів мають можливість покинути зону бойових дій. Тим часом пакистанські війська ведуть воєнну операцію супроти воєнників Талібану у долині Сват і прилегло до її провінції Бунер. Російська економіка скоротилася амаль на чверть у першому кварталі цього року. Росія підписала домову з шерегом європейських фірм у галіні енергетики об побудові трубопроводу «Повдньовий поток», який має доставляти природний газ з Росії у Болгарію і далі у Повдньову Європу по дні Чорного моря.
А зараз інформація про надвор'я. Завтра у Беларусі буде облачно с проясненнями, уночи на Повночном Усходе, а в день у Повдньово-Заходних районах краины невеликие короткочасовые дожди. Ветер Повночно-Заходний с переходом на Повдньовый 3-8 метров за секунду. Температура уночи плюс 1-6, местцами заморозки до минус 3 градусов, а на протягу дня у Витебску 9-11, Могилеве 12-14, у городні Берості і Менску 15-17 і у Гомелі 16-18 градусів. У Менску 22 години 35 хвилин. Ви слухаєте «Ночну свободу».
Досліди свободи.
Сёлета удвая падвысіўся попыт на лецішчы, а цэны на дачныя дамкі выраслі амаль у 4 разы. Гэта адзначаюць супрацоўнікі агенцтваў нерухомасці і службаў землеўпарадкавання. Ці ўплывае на актыўнасць дачнікаў крызіс, высвятляла Галіна Абакунчык.
Алеся Лагун з Пінску – карэнная гараджанка. Усе свае 32 гады пражыла ў так званай сталіцы Палесся. Мае 10-гадовую дачку, але толькі сёлета пачала прызвычайвацца да сялянскай працы на агародзе. І вось як гэта тлумачыць.
Зарплата небольшая, а ў маёй падружкі ёсць дача. Она мне выделіла небольшую градку на агародзе. Я купіла семена луксіва, пасадзіла лука, укропа, рэдзіску. Летам укроп і весной зелёная пірос. Пакупаць уже не надо.
Яшчэ адна патомна гарадская жыхарка Марына Каравай-Склецку. Яна пансіянерка. Кажа, што звыкла да працы на лецішчы, а цяпер нават марыць набыць матаблёк і ўсё неабходнае для яго начыння.
І купіла бы я электракасілку, і купіла бы гэты плужок, каб не за тым канём, потому што коні ўсякія то кідаюцца, то тое, то сёе, то завісімасць яна очень давіць. Уже так она надаела, как уже стали выпускаць вот эти маленькія всякія вещички для агарода. Так это вообще класна.
Ажыятажны попыт на лецішчы на пачатку 90-х стаў вынікам таго, што грамадзянам для вядзення калектыўнага садаводства было выдзелена амаль 522 тысячы зямельных дзелянак. На пачатку 90-х спецыялісты адзначылі іх змяншэнне. Цяпер лецішчы і прадаюць, і набываюць адначасна. Але засеяць агарод – не галоўная мэта бальшыні ўдзельнікаў гэтага рынку. Спецыялісты рынку нерухомасці канстатуюць, што зямельныя надзелы і лецішчы ўсё часцей становяцца аб'ектам укладання фінансаў. Сродкаў. Да прыкладу, вось што кажа супрацоўніца садаводчага таварыства «Дражня» Вера Мікуліч.
Тут уже 30% эти дачи не кормят. Они заброшенные. Люди старшее поколение поумирали или уже состарились, а внуки не хотят. А продавать тоже что-то не продают и в то же время не обрабатывают. Тут люди и покупают, и строятся все равно. Молодым, допустим, надо где-то купить, чтобы жить зимой и летом. А богатым надо, чтобы снести этот дом старый, построить себе коттедж, им земля поскольку, чтобы садить. Все зависит от покупателя.
Валентина Бягун – еще одна давняя дачница. Працуя кассиркой на одной из чыгуначных станций, якую мясцовые жыхары называют дачной, праз вялікую колькасць летішчаў. С многими господарами земельных наделов знаёмая асабіста и ведая их настрои. Пераважная большиня дачников, так бы мовить, трымается сёння не за землю, а за тую ж нерухомость, каже яна.
Есть, которые ездят куплять, шукают, а есть те, которые продают. Но те, что ездили, они ездят. Но то, что они говорят, что им абсолютно невыгодно, так невыгодно, потому что дорогие билеты. Мы же хаток настроили себе. У меня же колодец, у меня сарайчик, у меня все. На этих 10 сотках у них все. А куда их теперь падешь? Куда же климат теперь? Там дач миллиард кругом. Кому они их продадут? И они ездят. Про дети ездить не хочет. Ездим сами.
Пенсионерка Марина Каравай у свою чергу меркуя, что имкнение до працы на земле не залежит ни от усесветного кризису, ни от кошту нерухомості.
Я думаю, як простий чоловік, то є ще його града, він сядіть да і робить. Він про той кризис нічого ніхто не думає. Ми такі люди трудолюбиві, я теж сама. Люблю, щоб у мене гради були, як положено. Я все іскопала, все і зробила. Немоведомо чи той кризис, чи там що. Саджу, щоб своє було, свій огурчик, своя картошечка. Так це ми без кризису все робили, прості люди.
Опошніми годами вирощування на білоруських літищах складало істотну частку агульнодержавних об'ємів ураджаю, а менавіта півмільйона тонн. Про кризис і білоруських дачників аналітик Михайло Залєський міркує гетак.
Діяльність гене на літищах, вона зв'язана з двома чинниками. Гене кошт садовини городніни на ринках з одного боку, а з другого тарифи на проїзд, кошт білету. Зараз склалася така ситуація, що, прикладом, соки, яблуки, огурки, помідори для молоді, яка має середній такий доход по Білорусі, криху вишейший, вони вже стали доступні і без генних літищів. А ті люди, які зараз на пенсії, предпенсійного зросту, які давно брали генні літищі, туди вони вже уклали, як би мовити, капітал, і вони там уже не можуть одарватися, вже якби і нести тяжко, і кинуть шкода. От і отримлюється, що вони працюють генні літищі, частково.
Чи впливає на активність дачників кризис? Тему підрихтувала Галина Абакунчик. А тепер у протяг теми наше питання. Люди на гомельських вулицах говорять, що вони болей роблять на своїм летищі. Працюють чи відпочивають?
На даче мы только працуем. Отдыхать нам некогда, потому что денег не хватает, и мы вынуждены сельхозпродукцией заниматься.
Наверное, 50 на 50. На 50% працую, на 50% отдыхаю.
Працую больше. Ну, я не могу, чтобы было все в запустении. Надо, чтобы все было хорошо, чтобы все красиво было. Росло, благоухало, тогда душа радуется. А кто будет делать? Если не будем работать, так оно же все в запустении придет.
50 на 50. Все выращивается. Все культуры, кроме жито и пшеницы, лук, огурцы, помидоры, все буквально.
У меня кусочек земли, то працую, чтобы что-нибудь свое было, тяжко жить.
И то и все. Собираемся, когда праздник с всеми семьями там отдыхаем. Ну, естественно, там пару грядок того-сего. Там всего 6 соток вместе с домиком совсем.
И то, и другое. И працуем, и отпочиваем. Працевать тоже треба, семью кормить.
Вообще бросил, не езжу. На дачу. У дизель не залезть, из дизеля не вылезть. Столько народу, что 10-й год бросил и все дачу. Дом, все хороший дом. Все бурьяном заросло, бесплатно отдаю, люди не хотят ездить.
Ну, а как же, кто же мне працевать? Немножко и морковочки, бурочка, капусточку, все для себя. Мне, чтобы легче было жить.
Там уже отпочивать не приходится. Хочешь, не хочешь, там надо работать. Вот хотя я инвалид, мне приходится копать, сеять.
Ну, земля для чего создана? Человек родился, и он вылез с земли, и он должен и уйти в землю.
Гомельцы про то, что они более робят на своем летище, працуют и отпочивают.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усё лето.
У передачи «На хвале свободы» у найближайшую неделю про 2005 год у истории нашего радио. А зараз на черзе форум «Свободы» реакции наведников на материалы, что з'явилися на сайте «Свобода.орг». Огляд подрихтовали Ольга Короткевич и Алексей Знаткевич.
Почнем одним из апошніх дописов. Ганна.
Слава вольной молоді! Слава вольным людям, якія прийшли на площу. Ганьба і сором бездапаможним трусливим партийним лідерам усіх партій, які не підтримали молоді.
Далі допіс чоловіка, який підписався 123 або 123.
На жаль, глядзець було сумно. Пакуль не будуть проводзіць хоць нейкую рекламу гэтых мерапрыемстваў, банальна хаця б у інтэрнэце, то ў іх будуць удзельнічаць да 30 чалавек, плюс 50 назіральнікаў, плюс плойма міліцыі.
Папярэдняму удзельніку адказвае чалавек, які падпісаўся літарай «Н».
Як я пагляджу, вы вялікі стратэг і тактык. Сядзіце за манітором кампутара і па пунктах разбіраць, назіраються помилки молодофронтовців. Щодо анонсування акції, по-перше, за ульотки і налепки були затримані і покарані люди. По-друге, той, хто має вуші, почує, той, хто має очі, побачить. Амаль місяць тому «Молодий фронт» заявив об організації маршу, і це було на всіх сайтах. Я лічу ганебним і низьким критикувати цих відчайних дітей, сидячи у теплі у мамки під крилцем, не переживши і сотої долі того, що випало і випадає терпіти їм.
Далі Ігор.
Герої. Усе марно. Але герої і тому не марно.
Сержук.
Спецназовці збивають молодих людей ногами, б'ють дівчат. Одну з дівчат тягне за волоси спецназовець, другі б'є ногами. Ось гэта сапраўдныя офіцери, беларусы.
Далі піша Білий.
Удзельнікі акції скандують «Верым, можам, пераможам». Гэта што, з'явіўся Меленкевіч?
Сергій, Менск.
На 100 молодых людзей, тысячы КГБістаў, ОМОНаўцаў, ідэолагаў, усіх гэтых сацыяльных паразітаў мы кормім.
Аналітык ВКЛ, Еўразвяз.
Справа ідзе да таго, што на гэтых вясковых бугаёў з калкамі трэба рыхтаваць аглоблі адвозаў, таксама трэба клікаць на дапамогу пралетарыят заводаў з ламамі, дык усе гультаеры Горавіча хутка паедуць на працу ў Расею, а так што раз у месяц з калкамі паб'юць дзяўчат і далей у карты гуляюць да наступнага разу.
І завершым допісам Ірыны Владзіміраўны.
Канешне, можна хадзіць на всялякія маршы і шляхі раз на месяц, але свабоды дамагацца трэба кожны дзень.
Беларускі эмігрант Александр Рыбак, які сёлета прадстаўляе Нарвегію ў конкурсе «Еўрабачанне», выйшаў у фінал конкурсу, які пройдзе ў Маскве 16 траўня. Александра Рыбака наведнікі сайту «Свабода.орг» неаднаразова параўноўвалі з заступоўцам ад Беларусі Пятром Ялфімавым. Ялфімаў у фінал не выйшаў, а Рыбак у інтэрв'ю расійскаму музычнаму сайту «Звукіру» сказаў, што яму страшнавата было б цяпер ехаць у Беларусь. Піша Чалікс.
Вось жа імідж краіне стварыўся за 16 гадоў.
Валерый.
Людзі ў Ірак не баяцца ездзіць. Вайна ж дэмакратычная.
А-а-а.
Трэба, каб перамог. Тады наступны конкурс будзе ў Нарвегіі, і да нарвежскага беларуса прыедзе Дарафеева заспяваць, як добра жыць пры дыктатуры.
Сергій, Беларусь.
У артыкуле ёсць спасылка на «Звукіру». Зайдзіце і пачытайце. Пытанне. Вы сябе адчуваеце больш нарвежцам? Адказ. Натуральна. Вы ж чуеце, як размаўляю. Але не забываюся на тое, што я нарвежец з Беларусі.
І далі Сергій працягвае.
Панове, вам трэба нарвежец із Беларусі. Гэта звычайны, не эмігрант, а ўцякач. Захацеў стаць нарвежцам, хай ім будзе. Не хочаш жыць у Беларусі і быць беларусам? Выязджай. А мы, спадарства, давайце годна несці наш сцяг, працаваць і жыць у роднай краіне. Калі мы ўцячэм, хто за нас пастаіць? І не будзьма падтрымліваць розных рыбакоў-русакоў, хай яны рыбу вудзяць у Нарвегіі. Там рыбакоў шмат.
Дмітры.
Мабыць, вам і не патрэбныя беларусы за мяжы, але яны існуюць і нясуць вялікія ўклады развіцця ў культуру. Нават гэтае радыё і гэтыя старонкі не беларускага паходжання, але беларусы ў Чэхіі, Польшчы, Францыі і астатніх замежных краін не адмаўляюцца і памятаюць. Адмовіцца ад эмігрантаў, адмовіцца ад свайго народу, хоць і за мяжой. Беларусы ва ўсіх краінах павінны трымацца злучана.
Форум свабоды агляд падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Алексей Знаткевіч.
Пойшов и дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, вяла неведомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяволу, ни веру, ни Богу. И крочил у день и в ночи, покуль не одолел дорогу. И рушил далей на целики следы, покинув, что стежкою стали, а тыя, что зимне пайшли, кто куды, позбошвали и заблукали. Глядели яны, кто с дупла, кто с норы, оброслые мохом с корою, як ён под горой, як ён на горы. Як зник и пропал за горою. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-
Дмитрий Войтюшкевич «Дорога на хвалях ночной свободы».
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев наиновшей истории незалежности и свободы.
Спецпримальник размеркавальник на улице Акресина. Кольки десятков тысяч прошло людей раз гэтые краты, якія прагнули свободы той, якую мы яшчэ паважым.
Касвічынская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повесила б шильду у гонор свободы. Радія Свобода завжди змагалася за Беларусь.
На Володарки, где голодая Николай Петухович. Не так давно это такий адрес был на Відьбі 3, где голодав Казулін.
Який адрес і чому запомнився вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скринка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Уплывовое шведское выдание «Svenska Dagbladet» пиша про угоду. Телекоммуникационная компания «Телия Сонера» набыла прост турецкую «Турксел» акции белорусской компании «Бест». «Svenska Dagbladet» попереджвае кіраўніцтва «Телия Сонера», что телекоммуникационное супрацовництво с белорусской диктатурою накеравано супрац демократы. Летась турецкая «Турксел» набыла за 600 миллионов доляров 80% акций одного из операторов белорусской мобильной сувязи, закрытого акционерного товариства «Бест». Акрамя того, турецкая компания обовязалася зрабіць додатковые миллионные инвестиции у сетку «Бест». Далей Алена Струва.
Як пише «Svenska Dagbladet», дякуючи «Турксел», Швеція не утягується у супрацовництво з диктатурою і таким чином позбавляється усілякої відказності за аферу. І тим не менш, фактично, вона супрацовничає з режимом Лукашенки. Шведські оглядальники попереджують своїх податкоплатників, що їхні гроші можуть пойти на підтримку недемократичного режиму у Білорусі. Що думає у цій сувязі непосередньо керівництво «Телія Сонера»? Як свідчить одна з ведучих менеджерів компанії Цицилія Едстрюм, «Телія Сонера» ніколи не порушала і не збирається порушати свої головні принципи – нульову терпімість до корупції, гарантує високої безпеки для клієнтів. Поводле її слова, розкривати ніякі конфіденційні зв'язки про своїх клієнтів компанія може тільки коли гэтага запотребує суд. На питання, чи зробила фірма напередодні своєї зділки аналіз ситуації в Білорусі, згледзячи права у чоловіка, а поводле агульної думки гэтая ситуація вельми кепская, менеджер шведської компанії відказав: «Не, мы не робили гэтага, бо мы не инвестовали в Беларусь. Не могу сказать, ці робила подобный анализ компания Turkcell, у мяне его нема». Як заявил у размове со шведским выданием ведучий российский эксперт у галине телекоммуникационных технологий Леонид Коник, кіраўніцтва любой заходней телекоммуникационной компании, якое заключает згоду с Беларусью, да іншими постсоветскими недемократичными краинами, вымушенная гулять по правилах гэтых краин. Свобода связалась с авторитетным экспертом.
В Беларуси невозможно купить какой бы то ни было серьезный актив без договоренности с высшим политическим руководством страны. Всего того, что сумма сделки была, как мы помним, не очень велика, там вполне вероятно, что у этой сделки может быть какая-то серая часть, которая не прошла по счетам.
Поводле Леонида Коника, у Беларуси, як у России, ніводная сетка сувязи не будет працавать, коли не будет обеспечено тое, что называется по-российску СОРМ, або система забеспечения оперативно-вышуковых мероприемств.
По сути, это означает, что любой оператор связи сотовой, проводной, интернет-провайдер не сможет легально работать, не сможет получить разрешение на эксплуатацию своей сети, пока не обеспечит спецслужбам возможность прослушивать телефон или перехватывать и читать содержимое электронных писем. Значит, официально говорится, что на любое подобное прослушивание или перехват электронной почты должна быть санкция прокурора, но мы с вами хорошо понимаем, что если там, скажем, я абонент, которого собираются прослушать, едва ли мне покажут эту санкцию, правда?
Что до виновашення у компании «Телия Сонера» о обдымках с диктатурой, напередодні маючих отбыться у 2010 годе президентских выборов, як про гэта пишут шведские журналисты, то Леонид Коник выказывает такую думку. Зразумела, тяжко уявить себе, что гэтые выборы пройдут идеально сумленно, однако гэта не вина и не зона отказности компании «Телия Сонера».
Рассказывала Алена Струве. 22:54 у Менску, и теперь на закончение годины передача «Барды свободы». Змитер Бартосик.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Ми слухаємо пісні бішанковіцького барда Георгія Станкевича. Цікаво, як живеться і твориться білоруському барду у провінції, де нема великої білоруськомовної тусовки, де нема білоруського ФМу і білоруського ж театра. Що дає сили для оптимізму?
Оптимізм що дає? Дає оптимізм те, що є шмат людей необоякових, які усприймають усе те, що відбувається в нашому громадстві, як ненормальне і чекають перемену. Ось ці люди – мої однодумці, многі з них пишуть вірші, вони люблять слухати мої пісні, ми організуємо концерти, виступаємо на різних мероприємствах, ну, коротше кажучи, пропагандуємо все своє родне. І я б не сказав, що картинка така сумна отримується. Є у мене і веселі вірші, і тому це все залежить від настрою, від того, як чоловік сам себе поставить до речаїсності.
А як сприймають білоруську мову діти?
Ну, у нас білоруськомовна школа, тому у нас сприймають її добре. Будемо казати, многі говорять на її, але, знову ж, з тяжкостями всього це. Тому що основна мова розмовна – це росіянка. Тому що білоруська мова, пригожа білоруська мова, яка повинна гучати, і вона, по сутності, у нас відсутнічає. І це тому, що більшість наставників так само, на жаль, не володують її повної міри.
А може не варто нам нарекати сьогодні на гетую тросянку? Може гета нейкая консервація білоруської мови на будучення?
Так, гета лепший варіант, чим суцільна русифікація нашої Білорусі. Гета якби, ну, перестерагає крыху, будемо казати так, що виратовує тросянка білоруську мову знищення. Ну, але гета тільки ж такий переходний етап. Зрозуміло, що білоруська мова варте того, як вона загучала на повний голос, і вона має розпрацьовану багату лексику, багату вельми мілогучність такою, тому я лишу все, що наперед.
Ці то птушка кричить уночі, ці душа не як жалосна стогне, ніби хоче покинуть землю, і не може ніяк, тільки очі заплющу своє. Імклівой погоней по притихлых, засыпанных беллю, і мчусь я полях, і мільгають стагоддзі, як дні, як слупы верстовыя, колькі лёсаў людскіх незвычайных, нябыт усякло, а зірнешся наўкол скрозь надзьмутыя. Твары чужыя, не хапае сяброў, што заўжды падстаўлялі крыло. Азірнешся наўкол скрозь надзьмутыя, твары чужыя, не хапае сяброў, што заўжды падстаўлялі крыло. Прападаюць, знікаюць жыцця і адданасць, і шчырасць. І мяле рака, і быльём зарастаюць палі, а душа белым птахам, як перад адлётам вырай, яшчэ доўга лятае, блукае па роднай зямлі. А душа белым птахам, як перад адлётам вырай, яшчэ доўга лятае, блукае па роднай зямлі. Ды нічога не можа зрабіць і крычыць сіратліва. Дай нам, ойча, надзею святое в душы захаваць і аднойчы праз цемру прорвацца пагоня імклівай. И не дать ей больше не разбить, не спынись, не стрымать, и одной же проз темру прорваться, погоня имкливой, і не дать її більш ні розбить, ні спинить, ні стримать.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкою svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.